الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الاثنين الخامس عشر من شهر صفر سنة 46 من الهجرة النبوية، نستمر مع دروسنا في هذا المعهد المبارك، ومعنا في هذه الليلة درس في علم العقيدة من القصيدة النونية للإمام أبي عبد الله القحطاني رحمه الله تعالى، وهي القصيدة الشهيرة ذاع صيتها في العالم، وهي محتوية على كثير من مباحث علم العقيدة التي لا يسع طالب العلم جهلها. وقد تطرق الناظم مسألة من مسائل الغيب أو من مسائل الإيمان بالغيب، وذكر مسألة الصراط والحوض والميزان، وأن الصحائف تتطاير يوم القيامة، ويعطى الناس صحفهم إما باليمين وإما بالشمال، كما جاء ذلك مفصلا في الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة. يقول رحمه الله تعالى: وكذلك الأعمال يومئذ ترى. وكذلك الأعمال، فكما هيفو matendo ya waja. Yauma idhi mtura maudhu'atan, siku hiyo yataonekana hali ya kuwa ni yenye kuwekwa, fi kifati almizani, katika upande wa mizani, kile kisahani cha mizani. Wakadhalika al-a'mal, na kama hivyo matendo, yani matendo ya waja. Yauma idhi, siku hiyo, tura yataonekana, maudhu'atan, hali ya kuwa ni wenye kuwekwa, fi kifati almizani, katika upande wa mizani. Mizani na kifatani, pande mbili, kuwekwa katika kifa, yani katika mambo ambayo ameyataja al-muallifu rahimahullahu ta'ala an-nadhim, kwamba siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ataweka mizani maalumu kwa ajili ya kupimwa matendo ya waja. Faman wajada khairan falyahmadillah, yoyote atakayekuta khairi katika mizani yake na matendo yake, basi amhimidi Allah. Waman wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsa, na yoyote atakayekuta kinyume na hivyo, basi asilaumu isipokuwa nafsi yake. Kwa hiyo wakati huu ndio wakati wa kutia nguvu katika mizani yako ya mambo mema. Hakikisha unatenda mambo mema mengi, mambo mazuri ambayo yamejengwa katika misingi madhubuti miwili: msingi wa ikhlas na msingi wa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanya amali zako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Usimuonyeshe mtu amali yako, kwa usifanye amali ili watu wakuone. Amali yoyote, iwe ni sala au ni zakaa au ni saum au ni haji au talabul ilmi au sadaqa au birrul walidain na mingineyo katika amalul birr, fanya lillahi rabbil alamin. Na pia watakiwa uige na ufuate mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika amali unazozifanya, usizue. Kwa hiyo ukifanya hivyo amali zako zitaongezeka na uzito utaongezeka katika upande wa kheri, na kupunguza mambo mabaya na mambo machafu. Na unapokosea, tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa haraka kabla hujafikwa na mauti. Lakini mizani iko, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa nadha'u al-mawazin al-qista liyawm al-qiyama, na tutaziweka mizani za uadilifu kwa ajili ya siku ya kiyama. Wa nadha'u al-mawazin al-qista, tutaziweka mizani za uadilifu liyawm al-qiyama, kwa ajili ya siku ya kiyama. Fala tudhlamu nafsun shay'a, haitadhulumiwa nafsi yoyote jambo lolote, hakuna atakayedhulumiwa, nafsi yoyote haitadhulumiwa. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, ijapo ikiwa amal ni uzito wa punje ya khardal, tutaileta sisi. Umefanya amal dogo kabisa, kama ikipimwa basi ni sawasawa na punje ya khardal, lakini sisi tutaileta, tutaiacha kwa sababu hiyo ni ndogo. Wakafa bina hasibin, na tumetosha, imetosha kuwa sisi ni wenye kuhisabu. Hivyo hivyo katika aya nyingine, fa amma man thaqulat mawazinu, basi ama yule ambaye zitakuwa nzito mizani zake za kheri, fa huwa fi ishatin radiya, basi yeye atakuwa katika maisha yenye kuridhiwa. Wa amma man khaffat mawazinu, na ama yule ambaye zitakuwa nyepesi mizani zake za kheri, fa ummuhu hawiya, basi makazi yake yeye ni katika hawiya. Wama adraka ma hiya, ni jambo gani limekufahamisha wewe ni nini hiyo hawiya? Je, unajua hawiya? Allah subhanahu wa ta'ala katafsiri hawiya akasema, narun hamia, ni moto mkali mno. Kadhalika katika suratu Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza jambo la mizani, faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun, wale ambao zitakuwa nzito mizani zao za kheri, basi hao ndio waliofaulu. Waman khaffat mawazinu, na yule ambaye zitakuwa nyepesi mizani zake za kheri, faulaika alladhina khasiru anfusahum, hao ndio wale waliopata khasara katika nafsi zao. Fi jahannama khalidun, watakuwa katika jahannam, hali ya kukaa milele. Kwa mizani imetajwa katika Al-Qur'an, kadhalika katika As-Sunna, katika hadithi ya mwisho kabisa ndani ya Sahihu al-Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, kalimatan khafifatan 'ala al-lisan thaqilatan fi al-mizan habibatan ila ar-Rahman, subhanallahi al-'azim subhanallahi wa bihamdihi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo akhrajahu Shaykhan, nayo ndio hadithi ya mwisho katika Sahih Bukhari, anasema kuna maneno mawili, kalimatani khafifatan, maneno mawili khafifatan ala lisan, ni mepesi kwenye ulimi kutamka, ni mepesi kusema subhanallah wa bihamdi, subhanallah alazim, subhanallah wa bihamdi, ni mepesi katika ulimi. Lakini ni thaqilatan fil mizan, ni mazito katika mizani, yakiwekwa katika mizani ni mazito mno, uzito wake ni mkubwa. Habibatan ila ar-Rahman, maneno hayo mawili ni yenye kumpendeza Allah mwingi wa rehma, nao ni mtu kusema subhanallahi al-azim, ninamtakasa kumtakasa Allah aliye mkubwa. Subhanallahi wa bihamdi, ninamtakasa kumtakasa Allah pamoja na kufaana na kumsifu yeye. Maneno haya ni kila mtu anaweza kuyasema kwa wakati wote, ila utakapokuwa katika haja, mathalan chooni na sehemu nyingine, lakini usikae umefumba mdomo tu au umeshika tama kama wanavyokaa watu au baadhi ya watu. Mtu amekaa ameshika tama hasemi chochote, hii ni hasara na kuupoteza muda. Afadhali watu wako ule mwenda wazimu wanangona peke yako. Kwa kuna watu akitembea zungumza peke yake kama mambo kipuzi. Hana maana yote. Sasa wewe mdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni aibu kwa wewe Muislamu umekaa huna dhikri yoyote. Na wala kukaa kimya sio ibada. Si ibada. Kama wewe una nafasi sema Subhanallah wa bihamdihi. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده ترتيب ولا متوت يسيون لكن pia kuna dhikri ambayo unaweza kuitamka bila mtu kuona katika kinywa chako kwamba wewe utamka nayo ni kalima ya tauhid la ilaha illa allah unaweza kuitamka bila mtu kujua ni kalima adhima jidda kwa hiyo muislamu atakiwa kila mara anapokaa akithirishe kuleta amali na hasa dhikrullahi ta'ala wassalatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam na kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam ukithirishe haya kwa sababu yatakuongezea katika mizani yako kithirishe istighfar na kukithirisha kusema alhamdulillah kama ilivyokuja katika nasi na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema walhamdulillah tamla'u almizan na alhamdulillah inajaza mizani maneno haya ukisema alhamdulillah yanajaza katika mizani kwa hiyo watu watakiwa wapupie katika kithirisha amali anayemdhukuru Allah tofauti baina ya anayemdhukuru Allah na yule asiyemdhukuru Allah ni sawa sawa na alihai na alikufa yani wakati wewe unamdhukuru Allah na mwenzako amekaa hamdhukuru Allah ni sawa wewe umekufa na huyu yuko hai yani ili ndude tu liko hapa kwa sababu hamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kabisa au kama walivyokuwa wanafiki la yadhkuruna Allah illa qalila kwa intahizi alfursa maadamu wewe ni talib alilm na unasoma ilmu basi hakikisha unadumu katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na dhikri zilizokuwa bora kabisa ni zile alizozileta mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Achana na tarika za kisufi kwamba hii nimepewa ijaza ili nilikuwa hivi nimeambiwa niseme hivi. La wewe dumu na zile ambazo amezifunza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fihi khairun kathir. Kuna ndani yake khairi kubwa. Lakini kuna watu wamepinga kuwepo kwa mizani. Nao ni al-Mu'tazila. Wa man laffa laffahum min afrahihim min al-aqlaniyin al-mu'asirin na wale waliokwenda katika njia yao wakawafuata wao katika watu wa wanaojiita watu wa kutumia akili katika watu wa zama za sasa kusema hakuna mizani hakuna mizani maana yake ni uadilifu tu kwa sababu mizani inahitajiwa na muuza maharage na muuza mboga mboga inahitaji mizani kupima vitunguu viazi hakadha yakulun إن الميزان لا يحتاج إليه إلا الفوال والبقال تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا ونزلوا ليش النصوص الثابتة بعقولهم نعم أنا سيما كوس ميزان كتب يعني كتابي مكتك ميزان إما ثبيتك وما كتك ميزاني zitapimwa a'mali a'malu al-ibad matendo ya waja yatapimwa pale kadhalika sahaiful a'mali madaftari na kurasa zile za amali zilizoandikiwa amali pia zitapimwa zitawekwa katika mizan kama ilivyokuja fatula usijillat fi kifa yatawekwa zile sijilati ile madaftari kwenye upande mmoja na itawekwa albitaqa fi kifa bitaqa ambayo ina la ilaha illa Allah tayeb katika upande mwingine alhasil ni kwamba pia sahihu al-a'mal wa sahaifu al-a'mal zitapimwa kadhalika wa sahibu al-amal na hata mtu mwenye amali pia atapimwa kama zilivyokuja katika baadhi ya hadithi kuonyesha kwamba watu watapimwa hadithi ile ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala au kisa cha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alikuwa amekaa na maswahaba zake, akenda kupanda katika mtende kwenda kumchukulia mti wa kupigia mswaki Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud alikuwa na viguu vyembamba, miguu yake mimbamba kwa sababu miguu yake ni dogo. Watu walipomuona ule wembamba wa miguu yake, fadhahika alqaum, watu wakacheka pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza, ma yudhikukum, jambo gani linalowachekesha nyinyi, mwacheka nini? Min diqqati saqai, mnacheka wembamba wa miguu yake. Walladhi nafsi biyadihi innahuma athqalu fil mizan min Uhud, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mkono wake, hakika miguu hiyo ni mizito zaidi katika mizani kuliko mlima wa Uhud, kuliko jabal la Uhud. Kadhalika katika hadithi nyingine ambayo akhrajahu Shaykhani min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anasema innahu la yu'ta birrajul al-azim as-samin yawm al-qiyama la yazilu 'inda Allahi janaha ba'udha. Hakika mambo yalivyo, ataletwa siku ya kiyama mtu mkubwa mnene, ataletwa siku ya kiyama mtu ana hiyo, akipimwa halingani na uzito wa bawa la mbu, hana kitu. Waqala qara'u fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna. Someni aya hiyo, ndio mtajua kwamba kuna watu watakuja wakubwa, lakini akiwekwa katika mizani hakuna kitu, kwa sababu ma qaddama shay'an li akhiratihi, hakutanguliza chochote kwa ajili ya akhira yake, hakutaka kuangalia kesho yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala alishatuambia, nafsi itazame kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo mizani iko na vitakavyopimwa ni a'mal, wa sahaiful a'mal wa sahibul amal, amali zako zitapimwa pale ulizozifanya, changaliwe zipi nyingi. Kadhalika madaftari yaliyoandikwa amali yatapimwa, yapi mazito, ya kheri au ya shari. Na wewe mwenyewe pia utapimwa pale katika almizan. Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, walkutubu yawma idhin tatayaru, ay tatatayaru, na vitabu siku hiyo vitapeperuka, filwara kwa watu, kwa maana watu watapewa, itakuwa virusha, chukua wewe, chukua chako, chukua chako. Bishamaili al-aidi wa bil aymani, kwa mikono ya kushoto na mikono ya kulia. Yani kuna watu watapewa madaftari yao na vitabu vyao kwa mikono ya kushoto nyuma ya migongo yao, na kuna watu watapewa madaftari yao kwa mkono wa kulia. Kwa hiyo kuna katika watu ambaye katika hawa watakokuwepo siku ya kiyama, kuna ambaye ni akhidhun kitabahu biyamini wa akhidhun kitabahu bishimali, kuna atakayechukua kitabu chake kwa mkono wake wa kuume, mkono wa kulia, na kuna atakayechukua kitabu chake kwa mkono wa kushoto. Na kitabu hiki la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakijaacha jambo dogo wala jambo kubwa isipokuwa imelidhibiti. Wala yudhlamu fihi al-abdu shay'an, na mja hatadhulumiwa kitu chochote, kilichokuwemo pale ni matendo yake yaliyodhibitiwa, yamewekwa katika kitabu. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Kwa hiyo mambo haya yatapatikana siku ya kiyama. Wa wudhi alkitab, kitawekwa kitabu siku ya kiyama. Fatara almujrimina mushfiqina mimma fi, utawaona watu waovu ni wenye kuogopa yale yaliyomo ndani yake. Wa yaquluna, na watasema, ya wailatana, wale wetu sisi, mali hadha alkitab, kina nini kitabu hiki, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakijaacha jambo dogo wala jambo kubwa ila imelidhibiti. Wa wajadu ma amilu hadira, na watayakuta watu yali waliyatenda yapo hadir, ni yenye kuhudhuria. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na wala mola wako hata mdhulumu yoyote. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kitabu katika suratul Inshiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ama yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kuume, mkono wa kulia, basi atahesabiwa hisabu nyepesi, punde tu atahesabiwa hisabu nyepesi. Wayanqalibu ila ahlihi masrura, na atarudi kwa ahli zake hali ya kuwa mwenye furaha, atakuwa na furaha kubwa kama atakavyoeleza katika suratul Haqqa. Wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri, ama yule atakayepewa kitabu chake nyuma ya mgongo wake, fasawfa yad'u thubura, basi punde ataomba kuangamia, afadhali afe. Wa yasla sa'ira, na atauingia moto. Katika suratul Haqqa anasema fa amma man utiya kitabahu biyamini, ama yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, fayaqulu, yeye atasema ha umqra'u kitabiya, njooni someni kitabu changu. Ha umqra'u kitabiya, njooni someni kitabu changu. Ataka kumuonyesha kila mtu, inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, hakika mimi nilikuwa ni mwenye yaqini. Dhanantu, nilikuwa nina yaqini, anni mulaqin hisabiya, kwamba mimi ni mwenye kukutana na hisabu zangu. Fahuwa fi ishati radhiya, yeye atakuwa katika maisha maridhawa, maisha yenye kuridhiwa. Fi jannatin aliya, katika pepo za juu. Kutufuha daniya, matunda yake ni yenye kukurubia, yako karibu. Kulu washrabu, wataambiwa kuleni na kunyweni. Hani'an bima aslaftum fil ayami lkhalia, hali ya kusikia ladha na hali ya kusikia raha kwa sababu ya yale mliyotanguliza katika siku zilizopita huko duniani. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, ama yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto. Fayaqul, atasema ya laitani lam uta kitabia, natamani mimi nisingilipewa kitabu changu. Walam adri ma hisabia, na wala nisingezijua hisabu zangu. Ya laitaha kanat alqadhiya, natamani yangelikuwa mauti yenye kumaliza kila kitu, tusingefufuliwa. Ma aghna anni maliya, haikunisaidia mimi mali yangu. Halaka anni sultaniya, zimeniporomoka mimi nguvu zangu, sina nguvu tena. Mwanadamu, kwa kuna watu watapewa vitabu kwa mkono wa kushoto na kuna watu watapewa vitabu kwa mkono wa kulia. Hawa watakaopewa mkono wa kushoto watapewa kitabu chake mtu kwa mkono wa kushoto, kiwa mikono ile imefungwa kwa nyuma yake, waraa dhahri, maghlula, nyuma ya mgongo wake. Nasallallahu alaihi wasallam. Na hao waliopewa vitabu vyao kwa mkono wa kulia ndio waliofaulu, na wao ndio ashabu al-yamin, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini alhisabu hisaban, hisabu ziko hisabu za aina mbili. Kuna hisabu za munakasha, kwamba mtu atachambuliwa moja baada ya jingine. Hii ni hisabu ngumu sana, na mara chache mtu atasalimika hapo. Na kuna hisabu ya ardh, yani kutakuonyeshwa moja baada ya jingine. Lakini faman nuqisha bilhisabi udhib, yoyote atakayenakishiwa katika hisabu yake, ehe, hili hapa unasemaje, hili likachambuliwa moja baada ya nyingine na akasimamishiwa ushahidi, huyo taadhibiwa huyo. Lakini kuna masala ya mtu kuonyeshwa yale aliyoyafanya, angalia hili ulilifanya, hili baya, hili hili lingekuangamiza, lakini ulitubu au tulikustiri, au kwa sababu ya kheri fulani tumelifuta hili, tumekusamehe hili, utaonyeshwa. Lakini hili lingekupeleka pale ardh, ili uone thamani ya kile ulitakachokipata katika aljanna na ubaya wa kile ulichokitenda. Kwa hiyo kuna hisabu kwa maana ya munakasha na hisabu kwa maana ya al-ardh. Hisabu kwa maana ya ardh li ahli al-yamin, alladhina yakhudhuna kutubahum biaymanihim, ambao watapokea vitabu vyao kwa mikono yao ya kulia. Nasalullaha ta'ala an yaj'alana minhum. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'a wa furushin marfu'a. Haulai humu ashabu liyamin, watakuwa katika hali hizo na katika ni'ma, katika mikunazi, katika migomba, katika vivuli, katika maji, matunda ambayo hayakatiki wala hayana msimu. Kwa nasema wa walkutubu yawma'idhin tatayaru filwara, na vitabu siku hiyo vitapeperuka kwa watu, vitagawiwa kwa watu, bishamaili al-aidi wa bil aymani, kwa mikono ya kushoto na mikono ya kulia, watu watavipokea vitabu hivyo kwa njia hizo. Wallahu yawma idhin mas'ala ukhra, jaa bil mas'ala al-ukhra. Wallahu yawma idhin yaji'u al-'aridina ma'a annahu fi kulli waqtin dani, na Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo atakuja li'ardina ma annahu fi kulli waqtin dan ba'da al-adhan insha Allah al-adhan ala wallahu yawma idhin yaji'u li'ardina, na Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo atakuja kwa ajili ya kudhihirishwa kwetu. Tutakapokuwa tumedhihirishwa mbele zake, Allah subhanahu wa ta'ala atakuja ma annahu fi kulli waqtin dan, pamoja na kwamba yeye Allah katika kila wakati yuko karibu na waja. Maa annahu, pamoja na kwamba yeye Allah fi kulli waqtin, katika kila wakati, danin, ni mwenye kuwakurubia waja, yuko karibu na waja wake. Kwa hiyo ubeti huu pia unathibitisha na kukarir aqida ya ahli sunnati wal jamaa, inayothibitisha juu ya ujio wa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, lilfasli baina alkhalaiq, kwa ajili ya kupambanua hukumu kati ya viumbe. Lakini yaji'u maji'an haqiqiyan yaliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala wa 'azamatihi, atakuja kuja kwa hakika kuna kulingana na kunasibiana na utukufu wake na ukubwa wake. Hiyo ndio manhaji yetu na ndio mfumo wetu na ndio mfumo wa salafu salih katika sifa zote, kuthibitisha bila ya kukanusha wala kupinga wala kufananisha, pasi na kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala hatuulizi kaif, atakuja vipi, kwa sababu hatujui yeye yuko vipi, kia atakuja kwa hivyo alivyo yeye mwenyewe. Na hayo yamethibiti katika Qur'an, wajaa rabbuk walmalaku safan safa, na atakuja mola wako na hali ya kuwa malaika ni wenye kupanga safu baada ya safu, wao ni ya hali pale, kwa sababu kuna tabayun baina ya jumla mbili, jumla fi'liya na jumla ismiya. Wajaa rabbuk walmalaku safan safa, jaa fi al-madhi na kulli al-malaku na kulli mubtada, kwa wao ni wao ya hali. Na atakuja mola wako na hali ya kuwa malaika ni wenye kupanga safu baada ya safu. Kadhalika aya nyingine zilizokuja kama aya katika Al-An'am aya 158, aya katika Bakara aya 210, zote zinathibitisha jambo hilo la ujio wa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwa ajili ya kuhukumu baina ya waja. Sheikh akaendelea kutaja kitu kingine akasema, wal ash'ari yaqulu yati amru, al ash'ari yeye anasema itakuja amri yake. Wal ash'ari akimkusudia al imam Abu al Hasan Ali bin Ismaila al ash'ari katika madhhabi yake ya mwanzo au ya pili alipokuwa akifuata itikadi ya Abdullah bin Sa'id bin Kullab baada ya kutoka kwenye itizali, akapita katika marhala hii akifuata manhaji na aqida ya Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab akafanya ta'wili. Wal ash'ari yule huyo al ash'ari Abu al Hasan Ali ibn Ismail al ash'ari yaqulu, yeye anasema yati amruhu, itakuja amri yake, wa ya'ibu wasfa Allah bil ityan, na anatia aibu, anatia kasoro kumsifu Allah kwa sifa ya kuja. Wallahu fil Qur'an akhbar, na Allah katika Qur'an ameeleza, annahu yati, kwamba yeye atakuja, bighairi tanakuli watadani, pasi na kugura na pasi na kukaribia. Haya masala ya tanakuli na tadani tutakuja kueleza mara nyingine, lakini alhasil kwamba al-imam huyu Abu al-Hasan al-Ash'ari inafahamika katika historia yake kwamba alikuwa katika madhhab ya Mu'tazila karibu umri wake wote mpaka alipofika miaka 40. Na sababu ya kuwa katika madhhab ya i'tizali, kwa sababu baba aliyemlea, baba yake wa kambo ambaye ni mume wa mama yake akiitwa Abu Ali al-Jubba'i, alikuwa katika madhhab ya Mu'tazila na alikuwa ni bingwa katika Mu'tazila aliyebobea katika ilmu al-kalam. Kwa kuwa amelelewa na bwana huyu na ndiye aliyemsomesha, akayafuata madhahabi yake mpaka alipofika umri wa miaka 40, akawa anaitakidi madhahabu hayo na akiyatetea, na alikuwa ni bingwa katika mambo ya minadharat na jidali, mambo ya jidali na minadhara, alikuwa ana uhodari. Kisha akayaacha madhahabu hayo akayafuata madhahabu ya Abdullah ibn Sa'id bin Kullab, na mwisho ikastakiri kuwa akafuata madhhab ya Ahli Sunna kwa kuandika baadhi ya vitabu, ikiwemo kitabu chake cha mwisho Al-Ibana an Usuli Diyana. Hiki ni kitabu cha mwisho, na hilo limethibitishwa na al-muhaqiqun min ulamai Ahli Sunna, kimethibitishwa kwamba kitabu hiki ni kitabu chake, na kimethibitishwa kwamba ni kitabu cha mwisho na waliothibitisha ni ulamaa wa Ahli Sunna. Na miongoni mwa hao ni al-Imamu al-Bayhaqi al-Shafi'i, amethibitisha kwamba hiki ni kitabu cha mwisho katika vitabu alivyoandika Abu al-Hasan. Ukiangalia utaona yale yote wanayothibitisha Ahli Sunna wal-Jamaa ndiyo yeye aliyoyaitakidi na kuyathibitisha kwa kiasi kikubwa kabisa. Na baadhi ya wanawazuoni waliombali katika wakati wake hawakufikiwa na habari hizo, lakini walioishi naye walitambua hili na kitabu hiki kikatangaa. Sasa katika karne ya 5 kuna karne ya 6 kulikuwa na mwanachuoni mmoja akiitwa Ibn Asakir Hibatullah Ibn Asakir, ana kitabu kikubwa cha tarikhi kinaitwa Tarikhu Dimashq, tarikhi ya Damascus, kiko katika volume zisizopungua 100. Ibn Asakir yeye yuko katika madhhabi ya Shafi'i na pia kufuata madhhabi ya Ash'ari. Alipoona Abu al-Hasan al-Ash'ari watu wanamshambulia na kumwambia kwamba mikhalifu madhhabi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, hasa wale wasiojua tauba yake ambao hawajakiona kitabu chake, akaandika kitabu maalum ambacho ni mathbu' kinaitwa Tabyinul Kadhibi al-Muftari, Tabyinul Kadhibi al-Muftari. Pale akaandika kitabu kile kwa ajili ya kumtetea Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala wa ghafara Allah lah. Katika aliyotaja kwenye kitabu chake ni kutaja kuwalaumu wenye kumsema Abu al-Hasan al-Ash'ari, akawa na walaumu kwamba vipi mnamlaumu na kuwa amekwenda kinyume na madhhabi ya salaf, na hali ya kuwa ameandika kwenye kitabu chake cha mwisho Al-Ibana an Usuli Diyana maneno yafuatayo. Akanakili sehemu kubwa ya kitabu kile, kimo katika kitabu Tabyinul Kadhibi al-Muftari. Kwa hiyo akawa amemtetea kwa njia hiyo. Sasa wewe soma Al-Ibana, na ndio maana ashaira wa leo hawathubutu kusomesha kitabu al-Ibana cha Abul Hasan al-Ash'ari kwa sababu kitawafedhesha. Wao wanajinasibu na yeye, lakini Abul Hasan al-Ash'ari yale aliyoandika mule ni kinyume na yale ambayo wao wanayaitakidi, bali hayo aliyoandika huko ndio yale ambayo wanawabeza nayo wengine, kwamba wale mujassima, wale mushabbiha, wale mawahabi wamfananisha Allah, wakati Abul Hasan ndio aliyoandika hayo. Kadhalika katika watu waliokithibitisha kitabu hiki kama nilivyosema ni Alimamu al-Bayhaqi, Alimamu al-Sam'ani, Abu al-Muzaffar, kadhalika Alimamu Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi katika vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni kitabu chake Al-Bidayatu wan-Nihaya, Ibn Kathir al-Shafi'i, kwenye kitabu Al-Bidayatu wan-Nihaya kwa chapa yangu ya Darul Ma'rifa, kama sijasahau itakuwa ni juzuu ya 11 ukurasa kama 223, ameeleza kwa ufupi habari za Abul Hasan al-Ash'ari na kuwa tab ametubu kutoka madhhabi ya i'tizal na amekuja katika madhhabi ya ahli sunnah wal jamaa, akafanya ihala, akasema tumeeleza kwa kirefu hayo katika kitabu chetu tabaqatu al-fuqaha ash-shafi'iyyin. Kwenye kitabu hicho ameeleza zile atwar ambazo alipitia Abul Hasan, kuwa alikuwa ni mu'tazila, kisha akaingia katika madhhabi ya Ibn Kullab, akawa katika kullabia, kisha akaingia katika madhhabi ya ahli sunnati wal jamaa. Hivyo hivyo Al-Murtadha Az-Zabidi katika juzuu ya pili ukurasa wa pili na kitu kama hicho, kwenye kitabu chake Ithafu Sadati al-Muttaqin, wakati akisherehesha Ihya'u Ulumi ad-Din, ameeleza kwamba kitabu Al-Ibana an Usuli ad-Diyana ndiyo kitabu cha mwisho cha Abul Hasan al-Ash'ari. Kwa hiyo mtu hukumiwa pale mwisho, sio mwanzo wala katikati. Baadhi ya wanawachuoni wa kisufi na kiashari wa leo wamejaribu kupinga jambo hili kwamba sio kweli. Kuna waliopinga wakasema, kwanza sio kitabu cha Abul Hasan Al-Harari Al-Habashi amepinga jambo hili, ambaye ni katika ashaira na watu a'da'u ahli sunnati wal jamaa, ashaddu an-nas adawatan li ahli sunnati waljamaa katika albaqalatu sunniya, ameeleza mule akapinga kwamba hiki kitabu hakipo kabisa, aslan hakuna kitabu cha Abul Hasan al-Ash'ari kinaitwa al-Ibana, pamoja na kwamba wanawazuoni wakubwa wamekithibitisha kwa kuruni nyingi zaidi, wanawazuoni 20 katika madhhabi ya Shafi na wengine ni ashaira wanakithibitisha kitabu hicho, lakini yeye amekuja ameamua tu, Mwethiopia mmoja akiishi Shamu, hamna kitabu hicho. Kwa nini? Ah, hakuna tu. Nini? Haya, haiwezekani tu. Alafu wanakuja watu kwambia, hey, si hapa amesema pia kitabu hiki hakuna, kimezuliwa. Kwa ujagani, ah, hakuna tu. Na wengine wakina Al-Kauthari, Zahid Al-Kauthari, yeye anasema ndiyo kitabu ni chake, lakini kuna maneno yameingizwa. Yapi yaliyoingizwa? Aha, kuna neno fulani anakurudisha kwenye washairi, jambo ambalo haliwezekani, kwa sababu tayari wakina Al-Bayhaqi tayari na kina Ibn Asakir washanukuu, lakini mara nyingi lawama wanazipeleka kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kwamba hawa ni maneno ya Ibn Taymiyyah tu, Ibn Taymiyyah tu, Ibn Taymiyyah kasema, wana hawa mawahabi wafuata Ibn Taymiyyah. Tayyib Al-Bayhaqi, Ibn Asakir, Ibn Darbas, wanawachuoni wa karne ya 7, 600 na 10 na ngapi huko amefariki, Abul Muzaffar Al-Sam'ani, Murtadha Az-Zabidi, ukimwacha Ibn Taymiyyah na kina Ibn Al-Qayyim na wengineo. Kwa hiyo ni kitabu chake na kimeandikwa kwa chapa mbali mbali, wala ukariha al-karihun wala ushanna ash-shani'un, lakini kitabu kitakuwa ni chake na yale aliyoandika ndio itikadi yake ya mwisho. Tayib, kuna baadhi ya mambo yana mukhalafa, kwa sababu mtu anapotoka katika sehemu moja kuna sehemu nyingine, hasa kwa haraka kama hiyo, hawezi kuyaacha mambo yote, nataka mambo kidogo kidogo, pingine kuna baadhi ya mulahadhat. Kwa ahlu sunnati wal jamaa, kuna baadhi wanaochuoni wanasema hamna, Abul Hasan ameandika kitabu kile taqiya tu, wakampinga wakakataa, hakuna. Wengine wanasema hapana, kuna baadhi ya vitu haviko sawa kwake. Madhhabi haya mapya ya Ashaira haya sio yale ya Abul Hasan. Haya yamekuja kuthibitishwa na kina Abul Maali al-Juwayni. Hao ndio walikuja kuandika sasa. Wakakariri ilmu al-kalam katika madhhabi ya Ashaira. Sasa ukimwona mtu auliza katoa wapi? Yeye kazungumza zile athwari tatu za Abul Hasan, katoa wapi? Sasa mtu kama utashindana naye, katoa wapi vipi sasa? Hivyo vitabu vyote vya wanaozuoni wanavyoeleza, katoa wapi vipi sasa? Haya, tuambieni haya madhahabi haya ya Abul Hasan al-Ash'ari, haya mnayosema nyinyi ya kuthibitisha baadhi ya sifa na kuzipinga nyingine, mmetoa wapi? Ikiwa wanaozuoni wakubwa wathibitisha kwamba hiki ndio kitabu chake cha mwisho, sasa mtu huangaliwa mwisho, huangaliwa mwanzo. Kwa hiyo katika watu ambao bila shaka haikumdhihirikia juu ya uwepo wa kitabu al-Ibana ni al-Imamu al-Qahtani, kwa sababu ana vitabu vingi Abul Hasan, Luma na vinginevyo. Na katika min ahsani ma sannafahu ni kitabu al-Ibana, kitabu kizuri kabisa katika vitabu alivyoviandika ni kitabu al-Ibana, kiko katika chapa mbalimbali, na hii hapa ni moja ya nusakhi ya kitabu al-Ibana an usul al-Diyana, ambayo ni chapa ambayo imefanywa khidma ya hali ya juu, na nyinginezo. Chapa ziko zaidi ya 20, si ngapi, kwa nyingi tu. Tayib, sasa madhehebu yake hayo ndio alikuwa akisema hayo ambao ndio wameshika watu wa sasa, hao Ashaira wa sasa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yati amruhu, ukisema wajaa rabbuka ay jaa amru rabbik, kwa tafsiri hivyo maana yake nini? Hataki kusema atakuja mola wako, imekuja kwa sigha ya madhi, lakini kwa maana ya mustakbal, sio atakuja mola wako, unasema aji, itakuja amri yake. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu akija waanze kuleta maelezo pale. Wajua kuja ni kufanya, ona vile kuja kama vile waambiwa anavyokuja bwana fulani hivi, anavyokuja mfalme fulani, tayari kwenye akili yake ishamjengia hivyo. Hawa muattila hawa, kitu cha kwanza wanachokifanya ni dhana kwanza, wanafikiria, wanafananisha, tukisema anakuja atakuwa kama bwana fulani hivi. Hawezi kuja kama, hawezi kuja. Kwa nini? Kwa sababu atakuwa kama mtu fulani hivi. Na mara nyingi wao hufikiria kwanza mtu. Ashuka basi kama vile anavyoshuka mtu. Ndio fikra ambazo zinajengeka. Kwa hiyo kwanza ni mushabiha. Wakishafananisha, alafu ndo anakimbilia kwenye kupinga sasa au fanya taharifu, taharifu ambayo inaitwa ta'wili. Kwa hiyo anakuambia hapa kuna majazul hadf. Majazu al-hadf, kwani katika majazi mursal hiyo, majazu al-hadf kwa asili yake wajaa amru rabbik, mursal au majazu al-aql, kwa kuna majazi ya hadf kuondoshwa, faili wa hakika ameondolewa, asili yake wajaa amru rabbik, na ikaja itakuja amri ya mula wako. Katika masala nuzul, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, unasema la yanzilu, yanzilu amruhu. Limadha? Lianahu la yanzilu. Kwa nini? Kwa sababu hapa ukiwa usiku kule mchana si hivi, kwani unaambiwa ashuka kama bwana nani? Wewe umeambiwa ashuka kama bwana nani? Labda kama nani anavyoshuka kutoka wapi? Wewe mwache Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni Allah, na sifa zake ni sifa zake, hazifanani na yoyote, usifananishe. Cha kufanya ni kuthibitisha, wa illa utawakufurisha maulama wa ahli sunna tangu karne ya kwanza, ya pili, ya tatu, kwa sababu hizi balaa hizi zimeanza karne ya tano, wakati wa kina Abul Maali al-Juwayni, kwa sababu hata wale wanafunzi wa Abul Hasan al-Ash'ari, wanafunzi wa wanafunzi wake na wanafunzi wake, kina Ibn Mujahid wakina al-Baqillani, wote walikuwa wakithibitisha hizi nusus za sifat na nusus khabariya, sifatu dhatiya hizi wanazithibitisha, nuzulullah wa uluullahi ala arshi wanathibitisha. balaa limekuja mwanzo wa karne ya tano. Ndio balaa limekuja. Wao wanasema balaa lote lilikaleta Ibn Taymiyyah karne ya saba. Yaani kama vile wanawazuoni wa zamani na wao pia walikuwa wakifanya kama wanaofanya wao hivi. Kama ni maulidi wafanya, kama sio ni kitu gani wafanya. Kwa hiyo watu walikuwa wakifanya hivyo. Ibn Taymiyyah alipokuja ndio fikra zao wanazozitawanya kwa watu. Na hali ya kuwa mambo yote haya yamezuka kuanzia karne ya tano na kuendelea. Hayakuweko huko zamani. Sasa Uislamu wa sawa sawa ni ule uliokuja baada ya karne ya tano, miaka karibu 500 600. Ndio Uislamu wa sawa sawa. Ule wa nyuma wote hauna kitu. Ukiwauliza utakutajia imamu fulani, imamu fulani mwana wa chuoni mkubwa. Kafanya kadha wa kadha, mkubwa atawashinda maswahaba. Mkubwa atawashinda tabi'in. Mkubwa atawashinda maimamu atba'u tabi'in kina Imam Malik. Maneno yao yako wazi. Atawashinda kina Imam Shafi'i. Kwa nini hatufuati madhhabu ya Imam Shafi'i? Lakini al-Imam al-Muzani wanafunzi wa Imam Shafi'i. Unao meandika vitabu. Kina Imam Tabari. Nao meandika vitabu. Na wengineo kina Ibn Abdul Barr al-Andalusi na wengineo katika wanazuoni kimalikia. Watu wa karne hizo tumeja kushika madhhabu ya karne ya sita ya saba na kuendelea, akina Saaduddin Taftazani na wengineo, au mwenye Jawharatu Tawhid Albajuri sharhi yake na Jawharatu Tawhid ya Al-Laqani Burhanuddin. Basi itikadi itakuwa ndio hiyo. Tutaacha ile walitangulia kina Al-Muzani, wanafunzi wenyewe wa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo madhhabi ahli sunnah wal jamaa ni madhhabi kongwe, madhhabi salaf ni madhhabi kongwe, na ndio madhhabi masahaba tabi'ina na atba'u tabi'in, na wao ndio wanalithibitisha hili. Na walillahi alhamdu, baadhi ya wanawachuoni wametufanyia kazi. Kwa mfano al-Imamu Dhahabi, al-Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala alipoona huu utata umekithiri, akaandika kitabu maalum chaitwa Kitabul Ulum lil-Ali al-Ghaffar, kitabu kinachozungumzia kuwa Allah yuko juu. Akaanza kutaja akwali za kwanza kwenye Qur'ani, akataja hadithi, akaanza kutaja maswahaba wenye kuthibitisha kuwa Allah yuko juu. Akaja atba'u tabi'in, akaja atba'u tabi'in, akaja mpaka katika watu wa zama zake. Kataja wanaozuoni kila asri katika zama kina Imam Malik, zama za kina Imam Shafi'i, zama za kina Imam Ahmad, zama za kina Imam al-Bukhari na kina Abu Daud, zama za wanafunzi wao kina al-Hakim na kina Ibn Khuzaima. Akataja akataja mpaka katika wakati wake wenye kuthibitisha jambo hili. Kitabu al-Ulum maarufu ambacho Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala amekuja kukiandika ikhtisari yake, kwa sababu yuko katika mijalladi miwili mikubwa, yeye akaandika ikhtisari katika risala moja, akawaorodhesha pale pale orodha ya masahaba, washilia mbali aya hadithi, orodha ya masahaba wanaosema maneno hayo, orodha ya tabi'in kina Imam Malik atba'u tabi'in na wengineo kina Rabi' bin Rahib bin Abdurrahman Rabi'at ar-Ra'i na wengineo. Basi yote hayo tu bado ni madhehebu ya Wahhabi tu. Kwa hiyo al-Ash'ari yanayokuwa yati amruhu wa ya'ibu wasfallahi bil itiyani. Kwa insha Allah tutakuja kuendelea katika darasa yetu al-usbu' al-qadim insha Allah fi al-Qur'an akhbara annahu yati bighayri tanaqqul wa tadani. Tutakuja kufanua kidogo maelezo hayo. Alafu na mas'ala inayofuata, wa alayhi 'ardhu al-khalq yawm ma'adihi lil hukmi kay yatanasafa al-khasmani, na kuendelea mas'ala ru'yatullah. Lakini mara nyingine tunalazimika kusoma beti moja beti mbili, kwa sababu huwezi kuizungumza masala kama ya ru'yatullah na masaili mengine ukayachanganya. Inahitaji kufafanuliwa kidogo kisha tusogee mbele. Na sehemu nyingine tutasoma beti hata 20 15 kutegemea na masaili yaliyobebwa na beti hizo. Alafu swali la kuwa Allah yuko kila mahali. Sasa hivi baadhi ya shaira wanajitokeza wasema, sisi hatujasema kwamba Allah yuko kila mahali. Hatujasema kwamba Allah yuko kila mahali. Hatujasema hivyo. Sisi tunasema kwamba yeye yuko kule alipokuwa kabla ya kuumba hiyo arsha au kabla ya kuumba mahali. Allah alikuweko na hakuwa na mahali, kana wala makani, wa huwa al-an ha ala ma kana kabla yakhluqa al-makan, kwamba Allah alikuweko na hakuna mahali, na hivi sasa yuko kule alipokuwa kabla ya kuumba mahali. Aya hadithi sasa maneno gani ya? Lakini ndio maneno wanayoshika sasa hivi matuzulia, wasema kwamba ashaira wanasema kwamba Allah yuko kila mahali. Hamjazuliwa. Katika miongoni mwa maneno wanaoyazungumza wanaozuoni wao na imeandikwa kwenye vitabu, kuna wanaoitakidi katika wao ashaira alhulul kwamba Allah yuko kila mahali kwa sababu ya aya wa huwa maakum aina ma kuntum, wanasema hivyo kwa kutumia aya hii, na baadhi yao mpaka leo wasema hivyo. Kwani sema moja kwenye YouTube, Albedhi azungumza wazi, Muhammad Saidi Albedhi azungumza wazi kwamba Allah yuko kila mahali. Sasa mazuliwa si yako katika ma YouTube huko na kwenye vitabu vyenu yamo, lakini wengi wanapinga. Lakini kwa sababu gani? Hakuna madhhabu ya tanakub kama madhhabu ya shaira, hakuna madhhabu ya tanakub kama madhhabu ya shaira katika masala ya itikadi. Ikhtilafu ya hali ya juu la nadhira lahu. Wewe muulize ashari yoyote, ma huwa awwalul wajib, eleza kwa mujibu wa wanazuoni wenu wanavyosema, ni jambo gani la kwanza la wajibu kwa Muislamu. Wamekhtalifiana kauli karibu saba. Sawa, muulize kuhusu imani ya muqallid. Imani ya muqallid, mtu ambaye si mujtahid, si imam mujtahid, mtu wa kawaida, je, imani yake ni sahihi au si sahihi? Baadhi yao wanawakufurisha awamu muslimin. Huyu mwenye jauhara hiyo, mmoja na jauhara hapa, kuna masala alikuwa anaangalia katika jauhara tu tauhid. Basi nimebeba kitabu hiki bila kukusudia, kile nilichokusudia nika nimekiacha. Asema if kullu man qallada bit tauhid imanuhu lam yakhlu min tardidi, kwa kwamba kila mwenye kukallidi katika tauhid, kila mwenye kukallidi, mwenye kufuata bila ya dalili katika mambo ya tauhid, imanuhu lam yakhlu min tardidi, imani yake haitaepukana na kutia shaka. Fafihi, na kuna ndani yake, baadhi ya kaumi yahki alkhulfa, na kuna ndani yake au ndani ya hilo baadhi ya jamaa wamepokea makindano, wa baadhihum haqqaqa fihi alkashfa, na baadhi yao wamehakikisha ndani yake kuweka wazi. Faqala in yajzim biqawli alghairi kafa wa illa lam yazal fi ad-dayr, ikasema hiyo baadhi akikata kwa kauli ya mwingine imetosheleza, na kama si hivyo hata acha kuwa katika madhara. Lam yazal fi ad-dayr, hata acha kuwa katika madhara. Kwa maana huyu muqallid kama hatakata kwenye kauli ya mtu mwingine, basi atakuwa katika mashaka, lazima afanye taklid. Na huku sehemu nyingine wasema haifai taklidi katika tauhid. Muulize Allah yuko wapi? Yuko popote. Una aya? Sina. Kwa nini wasema hivyo? Nimemsikia mtu fulani. Wewe maana yako haiko sawa, kwa sababu unafanya taklidi wewe. Waulize Waislamu wote wa kawaida sasa, wana dalili Allah yuko wapi? Si kokote. Yuko kokote? Allah yuko popote. Ushahidi? Mmemsikia shehe akizungumza? Wanasema huyu ni muqallid. Kwa hiyo yeyote atakayefanya taklidi katika imani, katika tauhidi, imanuhu lam yakhlu min tardidi, imani yake haitaepukana na shaka na kutia shaka. Huyu ana shaka, huyu yuko kwenye madhara huyu, kwa sababu haijuzu kufanya taklidi katika masala ya imani. Kwa hiyo lazima akate kwa dalili, sema Allah yuko popote kwa ushahidi kadha. Watatoa wapi ushahidi kama siku wa kufurisha Waislamu? Sasa nasallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo huyo aliuliza swali lake hapa, limenifanya nizungumze jambo hili. Sasa ikiwa Allah atakuja kwa kumkumu, naweza ikawa moja ya ushahidi kwa Allah yuko juu ya arsh, yuko juu ya arsh. Hapa sasa naomba tutajie mashehe wa shaira na Mu'tazila, mashaikh washaira ni masufi wote makhurafi wote ashaira, unajua hivi makhurafi wote madhhabu yao ni madhhabia ash'ari, wao ni katika ashaira. Na madhahibi zote hizi zilizobakia arrafidha makhawarij wanafuata madhhabia Mu'tazila. والله تعالى أعلى وأعلم.